Yol kısadırsa uzun, gitmeden sona çatmaz. İncelikleri yaşamak isteyen siz sevimli dinleyicilere, arzular bağrında nailiyetlere çatan yolları isteyirik. Bu arzu ile verilişimizi başa getiririk. Gelecek verilişe dek sağ kalın, sağlam yaşayın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim la, ürün la, da, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Tabiətdən qalma asfalt örtüyü var idi, düzdür, yaxşı deyildi. Amma yenə var idi. Gəldilər, pandemiya girməmişdi, çəkdilər kanalizasiyanı. Ona dağıtdılar hər şeyi, məhv elədilər. Şəxsi vəsaitlə düzəltdik. Onu təzədən yenə buruq mədən ərazisi dağıtdı. Mədən işçilərinə də deyirik, yenə də bizlə qırığına çıxırlar. Yəni ki, deyirlər bizim ərazidir. Biz neyini harayla gedək? Onu böyük maşınlarda məhv eləyib dağıdırlar. Kanalizasiyanı çəkiblər, məhəllənin girişinə qoyublar. Oradan bir dəfə uşaq düşüb içinə, insan da maşın düşüb, çıxarmış uşağı, əzilib bütün qol qıçıb, əzilib içinə. Azərsuya müraciət elədi, kənd sovetinə, icra hakimiyyətinə getdik.
Kanalizasiya sistemi bəzi yerlərdə düzdür var, bəzi yerlərdə yoxdur. Prosta suyun gedər yeri yox olmadığı üçün ona görə bu vəziyyətdədir.
Şikayət eləmişsiniz rəsmi qurumlara?
Eləməmişəm, eləyənlər var. Yəni məndə baxılmır. Bəli. Yəni məncə buranı yağışlı vəziyyətdə gəlib görsəz daha yaxşı olar ki, insanların bərbad halda yaşadığını görərsiz.
Evin yanı hamısı zibildir. Neçə dəfə bələdiyyə, kənd sovetinə demişik ki, bura 2 dənə qutu qoy, cəmaət xalq zibilini atsın. Onlar nə işıqlandırma sistemi yox, heç bir. Suyu, adi suyu şəxsi vəsaitlə çəkmişik. Bir dənə park yox, turmağa yeri yox, istirahət eləməyə yeri yox. Biz də xahiş edirik ki, dövlət qurumlarından. Buranı bir dənə doldursunlar, boş yerdir. Bir dənə park eləsinlər, bizim də uşaqlar, yaşlı adamlar otursunlar, istirahət eləsinlər. Yəni, başqa nə istəyirik ki?
Bizdə marşrut problemi çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Gün ərzində bir dənə marşrut var, burada 198 nömrəli marşrut. Saatlarla gözləmişəm, gəlməyib məcburi yola çıxmışıq, ya qatara getmişik. Bu 5-6 ayda marşrutu mindiyim ağlıma gəlmir. Yəni, çünki nə qədər gözləmişəm, rast gəlməyib.
0098-910-893-87-18
101 tam onda 3 AM 702 MHz
Nəğmələr köydə
radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim la, rim la, da, anda. Selam olsun şevketize, elize. Mənim də bir adım gəlsin, dilize.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixdən bir səhifə verilişinin başqa bir buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Biz bu verilişdə İranın Qacarlar dövründə öz torpaqları uğrunda müharibələrindən danışırıq. Ötən proqramlarda İranla Rus müharibələrinin sonlarından danışdıq. Əlbəttə, birinci müharibənin sonlarından. Qeyd etdik ki, Britaniya dövləti İran torpaqları azad olunmadan tərəfləri sülh müqaviləsi imzalamağa çağırırdı. Bugünkü verişdə Gülüstan müqaviləsi danışıqlarından söz gedəcəkdir. ...1813-cü ilin payız ayları yaxınlaşırdı. İran qüvvələri Aslanduz və Lənkəranda ağır məğlubiyyətə uğramışdılar. Fətəli Şah səfərbərlik elan etmişdir. 70 mindən çox qoşun Təbrizə Abbas Mirzənin ordusuna qoşulmuşdu. Ruslar bunu bildikdə qorxuya düşdülər. Digər yandan Rusiya ilə Fransa arasında döyüş gedirdi. Ruslar iki cəbhədə döyüşə bilmirdilər. Ona görə Rus generalı İngiltərənin Tehrandakı səfirinə məktub ünvanlayır. Britaniya hökumətinin vasitəçilik etməsini tələb eləyirdi. Ötən proqramda biz bu haqda danışdıq. Abbas Mirzə torpaqların azad olunmasına dək müharibənin davam etməsini tələb eləyirdi. Lakin ingilislər buna mane olmağa çalışırlar və nəhayətdə mane ola bildilər. Britaniyanın Tehrandakı səfiri danışıqlar üçün Rusiyaya gedir. Abbas Mirzə İngiltərə səfirinin danışıqlara getməsi üçün müxalif idi. O deyirdi, İngiltərə səfiri İranın mənafeyini necə qoruya bilər axı danışıqlarda? Bəlkə ingilislərlə ruslar arasında gizli bir sövdələşmə gedir. Danışıqlara gediriksə, biz özümüz getməliyik, baxmayaraq ki, mən danışıqları faydasız sanıram. Abbas Mirzənin bu istəyi qəbul olunmur təəssüflərlə. İngiltərə səfiri Rusiyaya gedir. İran Xaricişlər Naziri isə Şiraza, məzuniyyətə göndərilir. Bəli, əzizlər, İranın xaricişlər nazirini göndərirlər öz evinə, get, istirahət et, məzuniyyətə göndərirlər. Amma İngilisin səfiri İran tərəfindən gedir Rusiyaya. İranla Rusiya müharibəsinin dayandırılması haqqında müzakirə aparır. O danışıqlardan sonra dərhal Londona çağırılır. İngiltərə səfiri Sergor Ozeli müzakirənin nəticəsi ilə bağlı İran dövlətinə heç bir məlumat vermədən Londona gedir. Görünür, İranla Rusiya müharibəsinin nəticəsi, xüsusilə belə bir nəticəsi, yəni rusların xeyrinə tamam olması ingilislər üçün çox önəmliymiş. İngiltərə səfirinin Rusiyadan qayıtması ardınca İranın xaricişlər naziri Mirzə Əbülhəsən xan Şirazi Rusiyaya gedir. Şahın oğlu Abbas Mirzə xaricişlər nazirinin Rusiya səfərini faydasız sanırdı. Amma bu səfər baş tutur. Əbülhəsən xan bir müddət Petersburgda Rusiya dövlət başçısının Fransa ilə döyüş meydanından qayıtması üçün gözləməli olur. Nəhayət, Aleksandr qayıdır və danışıqlar baş tutur. İran Xaricişlər Naziri ilə Rusiya Çar Hökumətinin başçısı danışığa başladıqdan sonra Rusiya hökumdarı iddia eləyir ki, Rus qüvvələri İran torpaqlarını işğal etməyiblər. Sadəcə olaraq, həmin bölgələrin əhalisi könüllü şəkildə Rusiya dövlətinin tərkibində yaşamaq istəyiblər. Rusiya isə onların bu istəyini müsbət qarşılayıb. Gürcüstan və Qarabağ sakinləri ilə Rusiya arasında din birliyini nəzərə alaraq həmin ərazilər Rusiyaya birləşdirilməlidir. Dağıstan əhalisi də Rusiya sərhədlərinə təcavüz edir daim. Onlar da Rusiyaya birləşdirilməlidir. Başqa əyalətlər, o cümlədən Gəncə, Talış, Şirvan və başqa bölgələri İrana qaytarmaq üçün biz danışıqlara hazırıq deyə Rusiya imperatoru qeyd edir. İran Xaricişlər Naziri Əbülhəsən Xan Şirazi Rusiya İmperatoru Aleksandrın iddialarına qəti cavab vermədən Rusiyanı tərk eləyir. Bəlkə də bir sıra şəhərlərin İrana geri qaytarmaq vədinə inanır. Hər halda Əbülhəsən Xan ona tutarlı bir cavab vermədən dönür İrana. Abbas Mirzə onun müzakirə getməsi ilə müxalif ediyəni Əbülhəsən Xanın. O, öz nümayəndəsi Mirzə Əbülqasım Fərahanını göndərmək istəyirdi. Hər halda, İran dövlətinin nümayəndəsi ilə rusların ilk danışığı belə sona çatır. Mirzə Əbülhəsən Xan Tehrana geri dönür. Dərsimiz davam edir dostlar. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Daran Radiosundan qulluğunuza ayıq təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Bizim olduğunuza görə İranla Rusiya arasında Gülüstan sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların aparılmasından söz gedir verilişimizdə. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri İran xalqının yaddaşından heç vaxt silinməmişdir və bundan sonra da silinməyəcək. Həm İran, həm Azərbaycan Respublikası xalqı Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi dedikdə işğalı və işğalçılığı xatırlayırlar və bu həqiqətən acı bir xatırlamadır. Azərbaycan Respublikasında tarixçi alimlər həmişə bu müqavilələri araşdırmağa çalışırlar. Bəzən də siyasilər belə deyək, fikir söyləməyə çalışırlar, amma bu düzgün deyil. Tarix həqiqətlər haqqında mütləq tarixçilər danışmalı, onlar fikir bildirməlidir. Tarixi olduğu kimi qeyd etmək lazımdır. Bakıda tanınmış tarixçi alim Nəsib Nəsibzadə Gülüstan müqaviləsi haqqında medialara açıqlama vermişdir illər öncə. Verilişin məqamında həmin açıqlamanı mən səsləndirmək istəyirəm, əlbəttə bir hissəsini dinləyəcəyik.
Bu bizim milli tariximizdə son dərəcə vacib diqqət tələb eləyən bir hadisədir. Şəxsən mənim fikrimcə bu bir faciə idi. Mən bunu deyəcəm. Niyə faciə mən dedim? Dünyanın heç bir yerində bir torpağın o işğalını bayram tutmazdır. Və heç bir vətəndaş bunu o nəticəsindən asılı olmayaraq milli tarixdə çox böyük əhəmiyyəti olan müsbət hadisə kimi qiymətləndirməz. Onda gəlin belə eləyik. Deyək ki, Azərbaycanda gəlsin, Avropa işğal eləsin, bizə mədəniyyət gətirsin və onunla biz xoşbəxt olacaq, eyni məntiq olacaq. Və nə oldu? Baxın, indi deyirik ki, hətta Sovet dövründən qalma bir tezis də var və bu tezisdə bu cür səsləndi ki, Rusiya bizə mədəniyyət gətirdi. Rusiya bizə mədəniyyət filan gətirmədi. Rusiya bizə müstəmləkə rejimi gətirdi. Və baxın, biz nə 19-cu əsr, nə də 20-ci əsr, yəni nə çar dövrü, nə də sovet dövrünü hələ doğru, dürüst dərk eləyə bilməmişik. Yəni, rəsmi tarixçilik bunu sovet dövründən qalma tezislərinə izah eləyir ki, Rusiya bizə mədəniyyət gətirdi. Yəni, bu aşağılıq kompleksindən çıxmaq zamanı gəldi, çatdı. Və bir daha təkrar olaraq deyirəm, bizim milli tariximizdə mənim düşüncəmlə, ən böyük və belə deyək, daha doğrusunu desək, deməli, üç böyük faciəmiz olub. Azərbaycan faktik olaraq bölündü. Əlbəttə ki, o nə Gürcüstan müqaviləsində, nə ondan sonraki Türkmənçay müqaviləsində Azərbaycanın bölünməsi haqqında bir söz keçmir. Bu məsələ Quzey Azərbaycanda ən azından əsrin əvvəllərində meydana çıxıb. Yəni, ən azından 1905-ci ildə Hayat qəzetinlə bu gündəmə gələn bir məsələdir. Parçaladılar, böldülər və indi onun ona biz sevinməliydik mi? Heç bir bizim böyük fikir adamımız heç biri bu hadisədən sevindiklərini ifadə eləməyiblər və eləyə də bilməzdilər. Əksinə, bu bizim tariximizdə ən faciəli hadisələrdən biri kimi qeyd olunub və bu cür də olmalıydı. Tamamilə mən əleyhinəyəm, heç razı olmadığımı bildirirəm. Baxın, bura deyirsiniz ki, daha doğrusu, rəsmi Sovet tarixşünaslığı deyirdi ki, Rusiya bizə marifçilik gətirdi, eləmi? dünyanın hansı ölkəsində, demirəm ki, Rusiyanın daxilində olan, eləmi? Başqa ölkəsində bəyən marifçilik yaranmamışdı. Osmanlıda yaranmamışdı, zəif də olsa, filan da olsa yaranmamışdı. Onların bəyən Axundov kimi o adamları yox idi. Mütləq bunun üçün gərək Rusiyanın müstəmləkəsi olaydı, deyil, elə şey yoxdur. Baxın, 19-cu əsr boyu Rusiya çalışır ki, Azərbaycanı Rusiyanın daxili quberniyaları kimi idarə edəsə, hətta müstəmləkə kimi də deyilə. Və Azərbaycanda 1946, bir də 1846-61-ci illər arasında biraz dəyişdi onun o Azərbaycana siyasəti və burada hakim elementin belə Türk-Müsəlman elementindən olmadığını o planlayırdı. Və məhz 1918-ci ildə Azərbaycan ayrılanda ruslaşmış bir hakim elit belə yox idi. Yəni, bugün Çeçenlərdə olan o hadisə Azərbaycanda o vaxt oldu. Amma üstündən 90 il, 70 il keçəndən sonra Sovet dövründə o eliti yaratdılar. O ruslaşmış eliti yaratdı. Fərq bunda idi. Yəni, biz belə deyək, cırmaq-cırmaq biraz tərəqqiyə nail olmuşuq və bu rusların filan xidməti deyil. Ona qalanda, təsirə qalanda, baxın, bizim gürcülərin, gürcü marifçilərinin və gürcü, belə deyək, o fikir adamlarının Azərbaycana təsiri daha çox olub, nəinki Dostoyevskilərin obrislər. Dostoyevski bir türk düşmanıdır. Əsərlərini götürün, oxuyun. Tatarları deyir, biz nə təri məhv eləməliyik. Amma dünyada əlbəttə ki, o bir humanist, bir yazıcı sayılır və o hakim rejimin Azərbaycanda və digər türk müsəlman o bölgələrində siyasətin ifadəçisi bir adam idi və bir şovinist bir tip idi. Dostoyevskidən, yəni bizim o tanıdığımız, sevdiyimiz filan Dostoyevskidən bəhs edir. Təəssüflər olsun ki, biz 20 neçə ildir müstəqilik, amma tarix şuurumuz elə Sovet dövrünün tarix şuurunun təkrarıdır. Biz yeni bir tarix konsepti ortaya qoymamışıq. Bugün belə Çar Rusiyasında bizim başımıza nələr gəldi, nə əldə elədik, nə itirdik. Sovet dövründə bizim o statumuz nə idi, onu belə anlamamışıq.
Təşəkkür edirik, hörmətli tarixçi alim Nəsib Nəsibzadə danışırdı, Gülüstan müqabiləsindən danışırdı. Deyir ki, heç bir xalq işğalı bayram etməməlidir. Gözəl bir məsələyə toxunur həqiqətən. Çünki 2013-cü ildə Gülüstan müqabiləsinin 200 illiyi tamam olanda bir sıra medialarda və bir sıra siyasi dairələrdə Azərbaycanda onu qeyd etməyə çalışırdılar. Sanki xoş bir hadisə imiş onların fikrincə, amma əslində bu işğal idi. İşğalın başlanğıcı idi və rəsləşməsi idi. Bu hadisə xatırlanırsa, olduğu kimi xatırlanmalıdır. Vətən adı hər zaman bizim üçün əzizdir, onun tarix torpaqlarıdır.
elinden kurtardık seni. Asil bağban olan saklar gülşeni. Adlı yiğitlerin şanlı vatanı. Zalimler elinden kurtardık seni. Asil bağban olan saklar gülşeni. Adlı yiğitlerin şanlı vatanı. Hemişe severim, sevmişim seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Yaşıl meşelerin yaşıl çemeni. İllerce koynunda besledin beni. Ne ben seni atarım ne de sen beni. Hemişe severim, sevmişim seni. Hemişe severim, sevmişim seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Göylere yükseldi sevincin sesi. Bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın tövbesi. Göylere yükseldi sevincin sesi. Bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın tövbesi. Hemişe severim, sevmişim seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Kocaman İran'ın güçlü nefesi.
Bəli, əziz eşidənlərimiz, təşəkkür edirəm. Tarix Dəmir Səhifi verilişini eşidirsiniz. Aran Radiosundan bizdən ayrılmayın. Əziz dostlarım, Gürcüstan müqaviləsi haqqında danışırdım. Gürcüstan müqaviləsi Qarabağın Gürcüstan kəndində imzalanmışdır. Bu kənd hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Göranboy rayonunun inzibati ərazisində yerləşir. Kənd qalasının binöyrə və binəçəyi hələ də qalır. Uçub dağılmışdır əlbəttə. İran və Rusiya nümayəndə heyətləri, eləcə də Britaniya səfiri də imzalama mərasimində iştirak etmişdir. Gürcüstan müqaviləsi daimi bir atəşkəs və ya sülh müqaviləsi deyil idi. Bu sadəcə olaraq döyüşlərin dayandırılması idi. Tərəflər çox yaxşı bilirlər ki, bu müvəqqətidir. Əziz işlənlərimiz, Gülüstan müqaviləsi rəsmi sənətlər əsasən müharibənin birlik dayandırılması idi. İngiltərə səfiri də yazdığı məktubda müharibənin dayandırılmasından söz açır. O zeli yazır ki, 12 maddədən ibarət müharibənin tərk edilməsi sənədinin imzalanmasını təsdiqləyir. Hər halda dostlar, İran ordusunun əks hücumlarının təyin edici olacağını bilən Rusiya və Britaniya İranı atəşkəs müqaviləsi imzalamağa məcbur etdilər. Ruslara bir nəfəsli idi bu həqiqətən, yenidən qüvvə toplamaq üçün onlar üçün böyük bir fürsət idi. Bu İran dövlətinə, İran xalqına, İran dövlətçiliyinə böyük bir xəyanət idi. Çox təəssüf ki, İran hökumətinə nüfuz etmiş İngiltərə casusları belə bir acı nəticənin əldə olunmasında rol oynadılar. Və sevimli işidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Biz Gülüstan müqaviləsi ilə bağlı danışıqlardan bugünkü verilişimizdə söz açdıq. Necə müqavilə imzalandı, hansı bir şəraitdə əlbəttə bu müqavilə haqqında biz növbəti verilişlərdə daha çox danışacaq. Ətraflı müqavilənin bəndlərini mütləq səsləndirəcək bu 12 maddə nədən ibarət idi, nələr yazılmışdı, nələr qeyd olunmuşdu. İnşallah növbəti verişlərdə biz həmin maddələr haqqında da ətraflı söhbət edəcəyik. Bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radyosu Fəzilət Səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Əvali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fəthedir öncə əsas xəbər başlıqları. İran və Yaponiya Xarici İşlər Nazirlərinin telefon söhbəti olub. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mavini deyib ki, agentliklə mövcud problemlər həll ediləcək. Və Qırmızı Dənizdə Amerikaya məxsus gəmi hədəf alınıb. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikası və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirləri Seyid Abbas Əraqçı və Takeshi İvaya telefon danışığında iki tərəfli əlaqələr, regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinə Novruz bayramı və yeni günəş ili münasibəti ilə təbriklərinə görə təşəkkür edərək, Tehran və Tokio arasında çox illik dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini davam etməsinin önəmini vurğulayıb. İran və Yaponiya Xarici İşlər Nazirləri həmçinin regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusilə İranın sülh məramlı nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı diplomatik danışıqların önəmini vurğulayıblar. Telefon danışığında iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması istiqamətində danışıqların və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi də vurğulanıb. Tərəflər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin yüksək rütbəli müavinləri arasında görüşün və yaxın gələcəkdə danışıqların təyin edilməsi barədə razılığa gəliblər. İranla Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi arasında mövcud problemləri həll etmək imkanına malik uzun müddətli əməkdaşlıqlar var. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələləri üzrə Mavinim Kazım Qəribabadi ötən gün X sosial şəbəkəsində yazıb və qeyd edib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş katibi Rafael Grossi ilə nüvə təsisatının təhlükəsizliyi, nüvə mövzusu ilə əlaqədar son hadisələr və embargoların ləğvi barədə konstruktiv danışıqlarımız oldu. Qəribabadi əlavə edib, agentliyə edilən xarici siyasi təzyiqlərin bitəcəyinə və agentliyin tərəfsiz, müstəqil və peşəkar fəaliyyətinə davam edəcəyinə ümid edirik. İran öhdəlikləri çərçivəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə əməkdaşlıqda sadiqdir deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib. Azərbaycanla Ermənistan ateşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı bəyanatlar yayıblar. Azərbaycanla Ermənistan arasında ateşkəs rejiminin pozulması iki ölkə arasında sülh sazişinin pozulmasına da gətirib çıxara bilər. Ermənistan bu məsələdə məsuliyyət daşıyır. Ekspertlər belə düşünür. Dinləyək.
Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin rəsmi açıqlamasına əsasən iki ölkə arasında münasibətlərin aldaşdırılmasına ötürü təkliflər paketindəki 17 müddəa üzrə tam olaraq razılıq əldə edilib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, sülh sazişinin imzalanmasının məkanı barədə danışıqlar aparılacaq, lakin belə bir şəraitdə iki ölkənin dövlət sərhədlərində atəşkəsin ardıcıl pozulmasına şahidlik və tərəflər bir-birlərini atəşkəsi pozulmaqda ittiham edirlər. Bir halda razılığın əldə olunmasında danışılır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arat Mirzoyan deyib, bu ölkənin konstitusiyası dəyişdirilməyəcək və ATƏT-in Minsk qrupunun missiyası isə sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra başlayacaq. Bu isə rəsmi Bakının tələblərinə uyğun deyil. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və politoloq Tofiq Zülfüqarov belə münasibət bildiriblər.
Razılaşdırılmış mətnə əsasən tərəflərin həmin iddiaların geri çəkilməsi məsələsi mövcuddur və sülh sazişi və normallaşma haqqında saziş imzalanan təqdirdə təbii ki, həmin şərtlərə əsasən bunun da həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu da dövlətlərin bir-birinə qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə irəli sürdüyü təzminat, irəli sürdüyü iddiaların geri çəkilməsini nəzərdə tutacaq.
Əsas məqsəd məqsədi hərbi məqsədlər deyil. Çünki hamıya bəllidir ki, onların hərbi gücləri Azərbaycan ordusu ilə müqayisə olunan deyil. Onlar istəyirlər Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri, yəni münaqişəsi barəsində. Biz görürük ki, artıq bu mövzu diqqət mərkəzində deyil və istəyirlər bu təxribatlarla dünyanın, medianın və siyasətçilərin diqqətini bu mövzuya yönəltdilər. Onların diasporası, ələxsus Fransada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında buna aid onlara məxsus olan şəkildə təbliğatı gücləndirəcəkdir.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir esminesi bir ədəd kruz və 4 poe ilə hədəf alınıb. Bu, son 48 saatda Harriet Roman təyyarə daşıyan gəmisinə qarşı 3-cü hücum əməliyyatıdır. Məlumatı Yemen Silahlı Qüvvələri yayıb və qeyd edib, Yemenə qarşı planlaşdırılan avia hücumlar nəticəsiz qaldı. Amerikanın hərbi gəmiləri Qırmızı Dənizin şimalına doğru geri çəkildilər. Sana Qırmızı Dənizdə baş verən hərbi əməliyyatlar nəticəsində yaranan fəsadlardan və münaqişənin genişlənməsindən Amerikanın məsuliyyət daşıdığını bildirib. Yemen Silahlı Qüvvələri xəbərdarlıq edib ki, Amerikanın Yemənə qarşı təcavüzü davam edərsə, bu beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Yemənə qarşı hücumlar bitməyənə dək Qırmızı Dəniz və Ərəb Dənizində düşmənin mövqeləri hədəfə alınacaq deyə Yemen Silahlı Qüvvələri bəyanat yayıb. İsrail rejimi Qəzzaya hücum edib. Aksiyusuz xəbər portalı Siyonist rejimin baş nazirliyinin ofisini istinad edərək İsrailin Qəzzaya hücum etdiyini elan edib. Benyamin Netanyahu'nun ofisi iddia edib, Həmas Amerikanın atəşkəs rejiminin vaxtının uzadılması təklifini rədd etdikdən sonra İsrail hərbi əməliyyatlara başlayıb. Əl-Cəzirənin media nümayəndəsi də Şimal Qərb məntəqələrində partlayış səsləri eşidildiyini və İsrail rejiminə aid müxtəlif tipli təyyarələrin geniş miqyaslı uçuşlarının müşahidə edildiyini bildirib. Əl-Cəzirə İsrailin avia zərbələri nəticəsində Qəzzanın müxtəlif məntəqələrində şəhid və yaralıların olduğu barədə də məlumat yayıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 18 dərəcədir. Təbrizdə 14, Müqəddəs Məşəd şəhərində 18, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 21, Astarada isə 22 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 12, Gəncədə 25, Lənkəranda 21, Naxçıvanda 11, Şuşada isə 14 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə axşamıdır. Miladi tarixi ilə 2025-ci il mart ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Əsvənd ayının 28-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 17-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:49, axşam azanı isə saat 19:05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, Allah manında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mərhəbə və bağışlayın Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqların yekunlaşmasından sonra sərhəddə atəşkəs pozulur. Və tərəflər sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni-yeni açıqlamalarla çıxış eləyirlər. Azərbaycanda 5 müxalifət nümayəndəsi prokurorluğa çağırılmışdır. Azərbaycan hakimiyyəti nədən ehtiyatlanır və Yahudi ruhaniləri Trumpa müraciət etmişlər. Ravinlər Azərbaycanın kimliyini dəyişdirmək istəyirlər. Az sonra təfərrüat ilə. Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atəşkəs təkrar pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta ötən gündə məlumat gəldi ki, atəşkəs pozulmuşdur. Bununla yanaşı tərəflər sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni-yeni açıqlamalarla çıxış eləyirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni açıqlama vermişdir. O bildirib ki, istənilən sülh müqaviləsi düşmənçilik və müharibədən sonra imzalanır. Bu sənəd bütün problemləri dərhal həll edə bilməz. Dost ölkələr arasında sülh müqaviləsi deyil, tərəfdaşlıq inkişaf etdirilir. Bizim halda isə açıq şəkildə görünür ki, uzun illər davam edən düşmənçilik və müharibə olub deyə Mirzoyan vurğulayıbdır. Nazır qeyd eləyib ki, heç bir sülh sazişi mövcud olan bütün suallara cavab vermir və xalqları sehrli çubuqla dost edə bilməz. Onun sözlərinə görə, müqavilədə həlli müzakirələr tələb edən həssas məsələlər var və bunlar zamanla nizama salınmalıdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmağa hazır olan sülh müqaviləsi bu baxımdan istisna deyil, deyən Mirzoyan bildirib ki, sənəddə gələcək problemlərin həlli və münasibətlərin tam normallaşdırılması üçün mexanizmlər nəzərdə tutulub. Bununla da Ermənistan rəsmisi sülh müqaviləsinin imzalanmağa hazır olduğunu, lakin hələ də həll olunmalı məsələlərin qaldığını etiraf edibdir. Ermənistanın bu müqaviləyə dair son mövqeyi yaxın günlərdə daha da aydınlaşacaqdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin razılaşdırılmış mətninin imzalanmasından əvvəl Bakının irəli sürdüyü şərtlər qəbul olunmayacaqdır. Ararat Mirzoyan parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, biz Azərbaycan tərəfindən İrəli sürülən şərtlərin legitimliyini və gündəliyin bir hissəsi olmasını heç vaxt qəbul etməmişik. Sadəcə fikir mübadiləsi olubdur. Mücdoyan qeyd edib ki, belə şərtlərin irəli sürülməsi yaxşı hal deyil. Xatırladaq ki, Ermənistan və Azərbaycan martın 13-də sülh sazişinin mətninin yekun razılaşdırıldığını elan ediblər. Azərbaycan tərəfi mətn üzərində razılıq əldə olunmasına baxmayaraq Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi tələbi ilə yeni şərtlər irəli sürür. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevimli işidənlər. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində 5 müxalifət nümayəndəsi Azərbaycan prokurorluğuna çağırılmışdır. Azərbaycan hakimiyyəti nədən ehtiyatlanır? Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu blogerləri və keçmiş akkord rəhbərini istintaqa çağırıbdır. Baş prokurorluğun bu şəxslərə müxtəlif maddələrlə iddiam irəli sürdüyü bildirilir. Onlardan biri bir vaxtlar Azərbaycanda bir çox tenderlərin qalib olmuş Akkord şirkətinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Hazırda mühacirətdə olan Hacıyev son illər Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid edirdi. Hacıyevin cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə ittiham olunduğu bildirilir. Onun barəsində axtarış elan edildiyi, həbs qəti imkan tədbirinin seçildiyi vurğulanır. Ondan başqa blogerlər Məhəmməd Mirzəli və Qabil Məmmədov da baş prokurorluğa çağırılıbdır. Mirzəli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü olub, Fransada yaşayır. Onun yazdığına görə o, Göyçayda əsgər ölümlərinə son aksiyasının təşkilatçısı olub və bundan sonra təqiblərlə üzləşibdir. Mirzəli kütləvi ixtişaşlara, habilə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar və hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə cəhd etmə maddələri ilə ittiham edilir. Hakimiyyətə qarşı sərt çıxışları ilə tanınan bloger Qabil Məmmədov isə cinayət məcəlləsinin terrorçuluq daxil 24 maddəsi ilə ittiham edilir. Baş prokurorluğa çağırılan mühacirlərdən biri də hüquqşünas Azir Feridom kanalının rəhbəri Qurban Məmmədovdur. O da terrorçuluq və daha bir neçə başqa maddələrlə ittiham edilir. Qurban Məmmədov mühacirətdən əvvəl Azərbaycanda olarkən bir neçə dəfə müxtəlif ittihamlarla həbs edilmişdir. Baş prokurorluğa çağırılan və mühacirətdə olan kanal rəhbərindən biri isə Tural Sadıqlıdır. O isə kütləvi ixtişaşlara çağırış və başqa qanunsuz əməllərdə ittiham olunur. Prokurorluğun birdən-birə mühacirətdə olan siyasi faalları istintaqa çağırması barədə müxtəlif versiyalar səslənir. Onlardan birinə əsasən həmin bu şəxslərin Azərbaycan hakimiyyətinin Ermənistanla sülh danışıqlarında güzəştə getməsi ilə bağlı ictimai rəy formalaşdırmalarına bəri başdan mane törədilir və irəli sürülən ittihamlar həqiqəti əks etdirmir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir. Hörmətli və sevimli işlərimiz, təşəkkürümüzü bildirmək istərdik bizimlə olduğuza görə. Biz verişin dəqiqələrində istərdik ki, Yahudi ruhanilərin Trumpa müraciətindən danışaq. Ravinlər Azərbaycanın kimliyini dəyişdirmək istəyirlər. Amerikalı ravinlər Donald Trumpa müraciət edərək Azərbaycan, Qazaxıstan və Üzbəkistanın İbrahim anlaşmasına daxil edilməsini istəyiblər. İbrahim anlaşması uşaq qatili kimi məşhurlaşan İsrail rejimi ilə Ərəb dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutur. ABŞ Yahudi cəmasının 50-dən çox ravvini İbrahim anlaşmasının genişləndirilməsi ilə bağlı Trump etdikləri müraciətdə ondan istəyiblər ki, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan bu razılaşmaya daxil edilsin. Sözü gedən məktub imzalayanlardan biri Eli İbadi Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini vurğulayaraq bu ölkənin İsrail üçün mühüm enerji təchizatçısı və şərq ilə qərb arasında körpü olduğunu bildiribdir. O qeyd edib ki, Azərbaycan son 30 il ərzində İsrailin sadiq müttəfiqi olub və İsraili dəstəkləyib. Ravinlərin Azərbaycan haqqında belə aldadıcı ifadələrdən istifadə etmələrinin səbəbi əlbəttə aydındır. Ölkəni şiə və müsəlman kimliyini